descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiseea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am pornit anul acesta, așa cum bine știți cei care frecventați biserica noastră, cu o dorință, cu o deviză ca anul acesta să-L cunosc pe El. Nu știu dacă ar fi să ne facem acum o introspecție spirituală și să vedem în luna iunie, privind în urmă din 1 ianuarie și până în prezent, cât de mult îl cunoaștem pe El față de 31 decembrie 2011. N-aș vrea ca cineva din cei care participă la serviciile noastre sau care sunt membri ai bisericii să rămână doar cu un deziderat, cu ceva frumos, cu ceva care așa din când în când să mai fie amintit de pe la anvon, poate să fim puși să-l repetăm ca să ne mai aducem și noi aminte, dar atât. Anul trecut am pornit cu dorința să fim plini de Duh. Și nu-i târziu nici acum dacă ne întrebăm, suntem mai plini sau mai goi de Duh? A trecut aproape jumătate de an. Care este starea noastră în ceea ce privește cunoașterea Lui? Îl cunoaștem mai mult Îl cunoaștem mai bine? Îl cunoaștem mai aproape? Sau e la fel? Există tendința aceasta în mod deosebit în cei care am crescut poate în biserică și suntem vechi pe calea credinței. Unii dintre noi ne-am învechit pe calea credinței. Și atunci când e vorba de cunoaștere, atunci când e vorba de plinătatea Duhului, pentru mulți dintre noi lucrurile acestea trec pe lângă urechi. Pentru că avem o anumită mândrie spirituală și spune, eu știu. Eu am fost dus de mic. Pe mine m-au crescut părinții, am învățat la școala duminicală, am auzit predici cât n-au alții ani aici. N-au nici măcar zile câte predici am auzit eu. Întrebarea mea este și ce folos? La ce ne folosește că auzim predici? La ce ne folosește că noi știm? Dacă toate acestea nu ne aduc să-L cunoaștem. A ști nu este tot una cu a cunoaște. Noi mulți, ca să nu zic toți, știm. Știm cine e primar, poate cunoaștem, știm ceva geografie, știm cine e președintele țării, dar câți dintre noi îi cunoaștem? Din păcate în biserici sunt mulți care știu, dar puțini care cunosc. Îl știu pe El, am auzit de El, dar se pune întrebarea și vreau să vă pun în această dimineață și să ne punem această întrebare împreună cu mine. Îl și cunoaștem pe El. Cum îl putem cunoaște? Cea mai sigură sursă de cunoaștere a lui Dumnezeu este scrisoarea lui pentru noi. Este cartea în care s-a descris și s-a descoperit pe sine. Însă nu este suficient, pentru că asta înseamnă doar să știi, nu să cunoști. Este doar teorie. Știi despre Dumnezeu că e bun, dar cunoști în viața ta că Dumnezeu e bun? Știi despre Dumnezeu că e blând, că e smerit cu inima, dar cunoști în viața ta, ești și tu la fel, pentru că Iisus Hristos spunea la un moment dat, învățați de la mine, că eu așa sunt. Știm despre Dumnezeu că este drept, dar cunoști în viața ta că e drept? Știi despre Dumnezeu și știm despre Dumnezeu că e milos, dar cunoaștem în viața noastră că este milos? Sau doar știm? Îmi doresc în această dimineață să ne punem în modul cel mai serios această întrebare. Îl cunoaștem pe El? Au trecut 6 luni. Vor mai trece 6 și vom schimba dezideratul. Vom pune altceva. Și mă tem că vom rămâne cu atât, cu schimbări de deziderate, cu schimbări de lozinci, cu schimbări de dorințe. Și spun lucrul acesta pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, aș vrea în mod deosebit să privim în familie ce înseamnă să cunoști. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, nu doar îl știi, când îl cunoști pe El, cunoști și voia Lui. Cunoști glasul Lui. Și nu mai umbli încoace și încolo să te întrebi ce vrea Domnul de la mine, ce vrea Domnul din viața mea. Și aș vrea să privim în familie, în mod deosebit, de exemplu, soț și soție. Pentru cei peste care au trecut anii în familie, când ne cunoaștem, este suficient o privire și deja știi, pentru că cunoști. Este suficient să te privească soția sau soțul într-un anumit fel și știi ce vrea. Știi ce simte? Știi ce își dorește? Știi ce urmează? Asta înseamnă să cunoști. Copiii, este suficient în momentul în care au avut câțiva ani să crească alături de părinții lor, este suficient ca părintele să se uite la el, poate chiar de la distanță și știe ce vrea să spună părintele, pentru că îl cunoaște. Cunoaște acea privire ce vrea să spună. Mă întreb în această dimineață, cunoaștem noi pe El? De aceea cei mai mulți dintre noi alergăm încoace și încolo să aflăm voia Domnului. Pentru că o spun cu durere, nu-L cunoaștem. Și am vrea să ne spune alții care-i voia lui Dumnezeu pentru noi. Când voia lui Dumnezeu, în primul rând, general, o putem cunoaște din Scriptură. Iar acea particulară, acea care ne privește pe noi, la ce școală să mergem, ce servici să ne luăm, cu cine să ne căsătorim, Cum să trăim viața aceasta? La ce anume ne-a chemat Dumnezeu? Unde să slujim în împărăția mare a lui Dumnezeu? Această cunoaștere personală vine prin apropierea de El și prin cunoașterea aceea să-i auzi glasul. Să știi să deosebești glasurile. Acela care spune, du-te și fă facultatea asta ca să ai cariera asta. Și glasul celălalt care spune, nu, mergi pe linia asta la alta. Glasul acela care strigă și spune, du-te și alegeți slujba asta, serviciul ăsta. Și un alt glas care spune, nu, alege-l pe celălalt. Și se ridică întrebarea, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem oare pe ce cale să apucăm? Aș vrea în această dimineață să pornim într-o călătorie a cunoașterii lui Dumnezeu, dar mă rog să nu rămână doar teorie. Și vă rog să înțelegeți că ceea ce noi facem în biserică este teorie. Învățăm cuvântul lui Dumnezeu teoretic ca mai apoi, ieșind pe ușile acestei clădiri, să punem în practică ceea ce am învățat. Însă, repet, din păcate, mulți plecăm de aici cu capul mare. Am auzit, a fost frumos, știm toate punctele și cam atât. Nu ne folosește la nimic, ci mai mult decât atât, ne va fi de osândă. Va veni ziua când vom sta în fața lui Iisus Hristos și El va spune, ai știut de ce n-ai aplicat în viața ta? Ce îi vom spune oare? Cu ce scuze vom putea să stăm înaintea Lui? Nu vom avea nicio scuză. N-o să pot spune nici că tu ești prea vechi în credință sau ai fost prea vechi în credință și nu te-au putut învăța tinerii. Nu vei putea spune nici măcar că tu ai fost prea tânăr și cel care îți vorbea era prea bătrân. Și tu nu iei de la cei mai în vârstă că ăștia-s depășiți. Nu știu ei ce-i viața. Poate spui că tu ești prea tată. Nu te pot învăța copiii. Sau prea copil ca să înveți de la adulți, că ăștia-s cer prea mult. Nu știu ce scuze avem noi astăzi, acum și aici. Însă aș vrea să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că în fața Lui nu vom avea scuze. Vor fi alții care vor spune, Doamne, n-am vrut să știu mai mult pentru că Tu ai spus că celui ce-i dai mult, îi ceri mult. Dumnezeu nu se referă la asta, cât de mult ai acumulat, ca în funcție de asta să te judece, ci cât de mult ai avut posibilitatea să acumulezi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune că cei ce n-au avut lege vor fi judecați fără lege. Iar cei ce au avut lege nu vor fi judecați după cât au cunoscut din lege, ci după legea aceea. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu și avem libertatea să-L avem, să-L citim, să-L studiem, să-L căutăm pe Dumnezeu în El. Și va veni într-o zi Hristos când nu ne va întreba cât ai cunoscut din cuvântul meu. Și ne va spune fiecare dintre noi, ai avut cuvântul meu, ce ai făcut cu el? Și poate că unii vor îmi spune, Doamne, l-am îngropat că n-am vrut să știu. Ca nu cumva să-mi dai prea mult și să-mi cer prea mult. Eu m-am mulțumit cu puțin, Doamne, cu un talent, să nu cumva să-mi dai 5, că e prea mult de lucru. Nu vom avea scuze, fraților și surorilor și dragi prieteni. Nu vom avea nicio scuză. De aceea Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încerc cu mintea mea limitată. Atât cât am putut pricepe și eu din cuvântul lui Dumnezeu. Să încercăm să-L vedem pe Iisus Hristos cel înălțat. Acesta este titlul mesajului, Iisus după înălțare. Pentru că îmi doresc să-L cunoaștem pe El. Și să învățăm mai întâi teoretic și apoi ieșind din locul acesta să-L rugăm pe Dumnezeu, Doamne, toarnă acel cuvânt de la minte la inimă ca să-L trăiesc. Să știu, Doamne, atunci când mă lovesc cu anumite situații, cu anumite probleme, cine ești Tu, Doamne? Ce faci Tu pentru mine? Cum ești Tu, Doamne? Ce spui Tu și ce trebuie să fac eu? Și așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim. Aș vrea să vedem în această dimineață, în primul rând, cine este El? Cum se prezintă Iisus Hristos după înălțare? L-am văzut în Evanghelii ca Iisus Hristos cel uman, cel care a umblat 33 de ani și jumătate pe pământul acesta, cel pe care oamenii l-au putut atinge, cel cu care oamenii au putut vorbi gură către gură, cel pe care oamenii l-au putut privi în ochi. Însă, din momentul în care Iisus Hristos a fost pus în mormânt, a treia zi a înviat și după 40 de zile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a înălțat la cer. Și de atunci e puțin altfel. Cartea Apocalipsei este cartea pe mine, care pe mine m-a determinat să nu cred marea majoritate a răpirilor pe care le citim în cărți sau le auzim pe video. Marea majoritate, nu toate, dar marea lor majoritate. Pentru că am căutat să văd dacă Iisus Hristos, pe care oamenii spun că l-au întâlnit, este Iisus Hristos prezentat pe cărțile, pe pagine Sfinte Scripturi, că dacă nu e același, unul din ei e mincinos. Ori acesta, ori acela. Iar eu rămân cu acesta. Sunt oameni care spun că au avut parte de răpiri sufletești și s-au întâlnit cu Iisus Hristos și îl prezintă pe Iisus Hristos într-un anumit fel, uneori chiar cu limbaj biblic. Îl prezintă ca fiind îmbrăcat cu o haină lungă până în pământ, strălucitoare, albă. Îl prezintă uneori ca unul îmbătrânit de zile, cu părul alb. Însă, aici încep să se schimbe unele lucruri. Ochii lui sunt blânzi. Pe când Iisus cel înălțat în Apocalipsa spune că ochii lui sunt ca para focului. Sunt pătrunzători, sunt arzători. Nu te poți uita în ochii lui și să rămâi la fel. Mai mult decât atât, vom vedea și știți foarte bine cei care citiți Cuvântul lui Dumnezeu, că Ioan, apostolul iubit, care 33 de ani și jumătate l-a văzut pe Iisus, a știut despre El, a auzit despre El, a știut că dintre ei a ieșit. Și apoi 3 ani și jumătate a umblat cu Iisus Hristos și a pus capul pe pieptul Lui. Era unul din favoriții lui Iisus Hristos, pentru că era și cel mai tânăr între ei. Era ucenicul despre care el spune că îl iubea Iisus. Și omul acesta iubit de Iisus Hristos, omul care și-a plecat capul pe pieptul lui Iisus Hristos, omul care a fost cel mai aproape de Iisus, în momentul în care îl vede pe Iisus ce înălțat, el spune despre sine, când l-am văzut așa cum este, m-a luat cu leșin. De aceea nu pot să cred atâtea răpiri în care Iisus se plimbă de mânuță cu unul și cu altul, îi plimbă când în cer, când pe pământ, când sunt pământ, zboară cu ei încoace și încolo, dar reacția lor e una din aceasta așa de amiciție, de prietenie, de la egal la egal, amical. Nici unul din ucenicii lui Iisus Hristos care l-au văzut după înălțare, după ce s-a înălțat, n-au spus despre El că a fost, m-am plimbat cu El de mânuță să văd cum e iadul. M-a dus un pic prin cer să văd cum e și apoi să înceapă să descrie. Pavel spune, am fost răpit până la al treilea cer și ce am văzut acolo nu vă pot spune. Nu că mi-este interzis, dar n-am cuvinte. Și noi avem atâți artiști care descriu atât de plastic cerul și tot ce este acolo. Poate că sunt în locul acesta oameni care au citit astfel de experiențe și le-au însușit și au spus, wow! Să nu ne lăsăm duși în rătăcire. Să luăm cuvântul lui Dumnezeu și dacă Iisus, cel prezentat pe alte cărți, pe alte pagini, nu este Iisus din Biblie, să rămânem cu Iisus din Biblie. Cine este El? Ioan îl prezintă și spune așa, că El se descrie pe sine. În versetul 5 din capitolul care l-am citit, Apocalipsa 1, Iisus Hristos, martorul credincios. Sau dacă vreți, mai aproape de noi, de cuvintele noastre, martorul vrednic de încredere. Ce este un martor? Este unul care a văzut și care a auzit anumite lucruri și care vine să depună mărturie. Însă când este martor credincios, când este martor vrednic de încredere, el poate ocupa două poziții. Fie pentru, fie împotrivă. Însă ceea ce scoate Ioan în evidență prin descoperirea pe care o primește din partea lui Dumnezeu este că mărturia lui Iisus Hristos, adică ceea ce spune Iisus Hristos este adevărat, indiferent că spune pozitiv sau negativ. Acesta este Iisus după înălțare, este martorul vrednic de încredere. Este cel care atunci când va sta în dreptul nostru și va spune ceva, acel cuvânt va fi da și amin. Nu o să putem să spunem, stai puțin că ai înțeles greșit. Nu asta am vrut să spun. Stai puțin că nu asta am vrut să fac, ai înțeles total greșit. Nu. Este martorul vrednic de încredere care va spune în dreptul nostru, fie bine, fie rău. Va spune în dreptul nostru, fie vino, binecuvântatul Tatălui. Fie va spune în dreptul nostru, martorul acesta care ne-a văzut de când ne-am născut Și până când am plecat de pe pământul acesta, plecați de la mine că nu vă cunosc. Acesta este Iisus. Așa se prezintă El pe paginile Sfintei Scripturi, martorul credincios, martorul vrednic de încredere, iar mărturia Lui este adevărată. Însă în dreptul altora dintre noi s-ar putea să spun, așa cum a spus despre Iov, iată-L pe prea iubitul meu, prea iubita mea, îmi găsesc toată plăcerea în El sau în ea. Umblă pe căile alese de mine, umblă în cuvântul meu, iar mărturia Lui este adevărată, indiferent de ce vor spune alții. Noi ca oameni privim subiectiv unii la alții și spune, o, cu tare este sau nu este, îi așa sau nu-i așa. Însă când Iisus Hristos spune despre mine sau despre tine că sunt așa, așa sunt. Pentru că El mă cunoaște chiar mai bine decât mă cunosc eu. Și știind lucrul acesta despre Iisus Hristos, că este martorul credincios, vrednic de încredere, că ceea ce spune El, așa este, dăm voie să te întreb în această dimineață la modul cel mai serios și puneți această întrebare, ce spune Iisus în dreptul tău? Nu în dreptul celui de lângă tine, nu în dreptul soției tale, nu în dreptul copiilor tăi sau a soțului tău, a bunicilor tăi sau a nepoților tăi, ci în dreptul tău. Și eu să-mi pun această întrebare în dreptul meu. Pentru că suntem prea obișnuiți să ne gândim ce bine merge predica asta locutărică. Dar Iisus Hristos, când va sta față în față cu noi, nu va sta să ne întrebe pe mine despre tine și nici pe tine despre mine. Și când El spune ceva, nu-mi spune mie despre tine, ci El îmi spune mie despre mine. Și vom vedea în continuare, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate în alte dăți, ce are de spus Dumnezeu și ce spune Dumnezeu în mod personal cuiva și apoi cum se aplică lucrul acela la noi, în viața noastră. Pentru că, repet, este martorul credincios. Este Cel care e prezent, care vede, care aude, care știe tot. Și când ne gândim la lucrul acesta, că El vede, că aude și că știe tot, ce mărturie poate să depună pentru tine? Și oare ce mărturie va depune pentru mine? Gândește-te foarte serios la lucrul acesta. Pentru că poate să spună fie de bine, fie de rău. Ce va spune Iisus Hristos pentru săptămâna care am trăit-o? Cum am trăit-o? Pentru El, pentru gloria Lui, pentru slava Lui sau pentru noi? Ce va spune pentru 32 de ani pe care i-am trăit sau poate altul, alții dintre noi mai mult sau mai puțin? Ce va spune Iisus când va privi la viața noastră și va spune, am fost acolo? Și mi-aduc aminte de acea cântare pe care, de când am auzit-o prima dată, a fost așa ca un imn al vieții mele. Am fost acolo când pe lume ai venit și te-am auzit când prima oară ai plâns. Cu tine am fost acolo chiar dacă n-ai știut. Dar acum aș vrea să auzi ce am să-ți spun. În ochii mei, un copil vei fi mereu. Nu un tată, nu un nepot, un copil, un fiu și o fică. Dar poate să spună lucrul acesta despre noi? Sau îl va spune că am rămas copil la minte? Pentru că Biblia ne îndeamnă să nu rămânem copii la minte, să privim la ei, pentru că împărăția lui Dumnezeu e a unora ca ei, însă nu, să nu rămânem ca ei la minte, ci la răutate să fim ca ei. Și dacă privim în viața lor, îi vom vedea că astăzi se ceartă și mâine sunt cei mai buni prieteni. Noi astăzi ne-am certat și suntem dușmani până la moarte. Și încă nici moartea nu ne desparte pe unii. Că și dacă dușmanul a murit, noi tot ceilalți care am rămas în viață, nu-l uit. Nu pot. Nu există nu pot, numai nu vreau. Pentru un credincios nu există nu pot. Pentru că noi ar trebui să putem totul în Hristos, care ne întărește. Frate, lupt cu păcatul, dar nu pot! Mai încearcă. Mai încearcă pentru că s-ar putea să nu vrei. Pentru că ne place. Și este martorul credincios care într-o zi va depune mărturie. Și bine ar fi să luăm aminte azi, ca mâine să nu fie prea târziu.
De aceea se pune întrebarea, ce zice azi martorul credincios despre tine? În dreptul tău. Și ce spune el despre mine și în dreptul meu? Apoi el se prezintă mai departe ca cel dintâi născut din morți. M-am întrebat, Doamne, dar de ce te-ai prezentat ca cel dintâi născut din morți și nu înviat din morți? Au fost mulți care au înviat din morți, dar unul singur care a fost născut din morți. Și acela Iisus este Iisus Hristos. Este singurul care a înviat cu alt trup, cu un trup de slavă, un trup care putea să treacă prin zidurile noastre, oricât de mult ne-am ferecat și ne-am închide noi aici. Un trup care putea să fie acum aici și în următoarea clipă să dispară și să fie în altă parte. Sau să nu-l vedem, pur și simplu, deși rămâne prezent. Și de aceea el a fost născut ca într-o zi toți credincioșii, toți copiii lui Dumnezeu. Și când spun credincioși, credincios, nu mă refer la credincios declarat, că de credincioși declarați e sătulă lumea, ci mă refer la ucenicii ai lui Hristos. La cei care într-adevăr poartă numele de creștin cu demnitate, ca urmași ai lui Hristos, care calcă pe urmele lui Iisus Hristos, că asta este un creștin de fapt, un ucenic, unul care privește la maestru și face ceea ce l-a văzut pe maestru făcând. Asta înseamnă ucenicie și asta înseamnă creștinism. Nu o religie, nu o declarație. Nu ceva în care semnezi unde te întreabă lumea, religia. Nu. Și îndrăznesc să spun în această dimineață că nicio religie din lumea aceasta nu este adevărată, ci unul singur este adevărat și acela este Hristos Domnul, slăvit să-i fie numele. Nici o credință, nici o religie nu poate să spună că are adevărul de plin. Pentru că adevărul de plin este o persoană, nu o doctrină. Este o persoană, nu o doctrină. Iar acea persoană este Iisus Hristos. Nu biserica pentecostală, nu baptistă, nu ortodoxă, nu catolică, nu musulmană, nu orice altceva, ci Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și întrebarea se pune, suntem noi ai Lui? Sau suntem doar ai bisericii pentecostale? Doar ai bisericii baptiste, doar ai biserici ortodoxe, catolice sau orice altă biserică care există în lumea aceasta? Ai cui suntem? Și mă rog în această dimineață să nu ne amăgim. Că și eu m-aș putea amăgi să spun că sunt copilul lui nu știu ce mare magnat în lumea aceasta. Dar ce-l spune el despre mine? Sunt mulți în lumea aceasta care spun, o, noi suntem ai lui Dumnezeu. Dar ce spune Dumnezeu despre noi? Sunt mulți oameni care îngroașă rândurile bisericii și cântă și predică și laudă pe Dumnezeu și recită poezii și fac una și alta și merg pe la spitale și toate acestea în numele Lui, dar se pune întrebarea, cu El? Pentru că mulți fac pentru Dumnezeu, dar nu cu Dumnezeu. Și aceasta este frumusețea împărăției lui Dumnezeu care ne spune că noi, împreună cu Dumnezeu, suntem co-lucrători. Nu suntem noi de sine stătători în care să zicem, Doamne, asta e împărăția Ta, eu mă angajez să lucrez în ea. Nu, ci Dumnezeu coboară în împărăția Lui și spune așa, asta e împărăția mea, eu lucrez în ea. Vrei să vii să lucrăm cot la cot? Umăr la umăr? Eu mă angajez ca în împărăția mea să lucrez lângă tine. Și atunci când tu te pregătești să faci o lucrare pentru mine, eu sunt acolo să te ajut, să-ți dau putere, să-ți dau ungere, să-ți dau har, să-ți dau propășire. Și sunt atâția care spun, Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția Ta, vreau să fac, vreau să dreg, dar fără El. Sunt atâți care pleacă și spun, mă duc să fac și să dreg, dar fără El. Uitând cuvintele care răsună de secole, cuvintele lui Moise care a spus, Doamne, stai puțin. Tu ne trimiți pe noi să mergem și să facem, dar nu așa. Dacă Tu nu vii cu noi, nu ne ducem. Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne ducem. Doamne, dacă Tu nu mă pui să predic, nu mă ridic. Doamne, dacă Tu nu mă pui să cânt, nu mă ridic. Doamne, dacă Tu nu mă trimiți la bolnavi, nu mă duc. Doamne, dacă Tu nu mă pui pe genunchi ca să mijlocesc, nu mă apuc de așa ceva. Oh, mă bag în toate, în toate războaiele spirituale, fără Dumnezeu. Și ne întrebăm de ce suntem fără putere? Ne întrebăm de ce biserica este fără putere? De ce predica e fără putere? De ce cântarea este fără ungere? De ce poezia n-are impact? De ce slujba mea la spital sau la bolnav, că e o slujbă bună, toate sunt bune. Nu înțelegeți greșit, toate sunt bune și s-au rolul lor. Dar dacă Hristos nu te-a chemat, să te ferească Dumnezeu să te duci. Însă aș vrea să întoarcem moneda și pe partea cealaltă. Să te ferească Dumnezeu să stai liniștit, cu ochii spre cer și să aștepți și atât. Pentru că sunt și din ăștia. Și în biserici noi îi numim iubiți ascultători. Că atâta sunt. Încă aș îndrăzni să spun iubiți auzitori, că nici măcar ascultători nu sunt. Vin, aud și gata. Atât. Și sunt aceia care spun, Doamne, ai auzit ce a zis fratele? Că dacă Tu nu mă duci, dacă Tu nu faci, și stăm. Dar cuvântul lui Dumnezeu, când le-a spus ucenicilor, așteptați, este implicită așteptarea în veghere, fraților și surorilor. Nu este acea așteptare, adică stați și nu faceți nimic, ci este așteptați în veghere. Cum? Dacă încă nu știu ce să fac, stau pe genunchi așteptând în veghere, spun, Doamne, nu mă duc. Arată-mi, descoperă-mă, ajută-mă să te cunosc în așa fel încât să știu ce ai pentru mine. Pentru că nu vreau, Doamne, să fiu un Uza care să mă trezesc, că pun mâna și eu pe chivot și să mă lovești cu moartea spirituală. Că s-ar putea să nu te lovească cu moarte fizică, dar nu este moarte mai grea decât moartea spirituală. Să fii aici, să crezi că-ți merge bine, dar să-ți meargă doar numele că trăiești. Însă să fii mort! Să te lauzi că ai un Dumnezeu mare, dar să trăiești ca și cum ai avea unul mic de buzunar. Să te lauzi că ai pe Dumnezeu la tot puternic și să trăiești din înfrângere în înfrângere. Să te lauzi că Dumnezeul tău e mare, dar tu ești mic și neînsemnat. Și se vede asta peste tot pe unde treci. Cuvântul tău n-are impact nici în familie. Când spui ceva, se uită soția, se uită soțul la tine și spune, tu vorbești, mă! Și să aibă dreptate. Mi-am pus de nenumărate ori întrebarea, de ce familia lui Lot, nevastă-sa și ginerii lui Lot, când Lot vine și le spune, va veni potopul lui Dumnezeu peste cetățile acestea, haide să fugim! Ginerii lui râde el, ce glumă bună, încă una. Sunt convins pe baza acestui cuvânt și a ceea ce s-a întâmplat în situația aceea că Iov și-a permis să glumească prea mult cu ginerii lui. Și când a venit să le spună, oameni buni, se va întâmpla ceva, ginerii au privit și au spus, încă o glumă bună, frumos, ne place. Suntem mulți prin biserici cărora ne place să glumim cu Dumnezeu. Lasă-mă că n-o fi Domnul chiar așa. Uite, am mai zis și o minciunică, nu m-a trăznit Dumnezeu ca pe Anania și Safira. Nu mi-a făcut Dumnezeu, nu mi-a dres Dumnezeu. Ba din contră sunt binecuvântat, îmi merge bine, am bani, pentru că știu să mint și să fur și statul și pe toți ceilalți cu care am relații de afaceri. Știu să mă duc la servicii, să nu muncesc și să vină salarul. Știu de toate și merge bine. Și Dumnezeu nu mi-a făcut nimic. Binecuvântarea sau succesul nu înseamnă neapărat prezența lui Dumnezeu. Pentru că știi bine cât te frămânți în miez de noapte. Știi bine ce faci și ce reacție ai când auzi o veste, că s-ar putea să fii bolnav de. Știi bine cum te simți în momentul în care te iau anumite junchiuri prin trup și ce-ți trece prin inima ta și câtă liniște de plin ai tu, așa? Când te gândești că s-ar putea să mori. Asta spune că nu-i Dumnezeu în viața noastră. În momentul în care vine încercarea în viața noastră și ne apucă disperarea și nu mai vedem nimic și totul e întunecat și negru, nu-i Dumnezeu acolo. Pentru că Dumnezeu, în momentul în care permite să primim vești rele, El aduce pace în mijlocul furtunii. Atenție, nu liniștește furtuna, ci dă pace în mijlocul furtunii. Îl cunoști așa pe Iisus? Pentru că El este cel dintâi născut ca să mai vină mulți alții. Și va veni o zi când la glasul lui Dumnezeu, cu trâmbița lui Dumnezeu, vor fi mulți care vor urma modelul lui Iisus Hristos. Acei care L-au urmat pe El în viață, îl vor urma pe El și în moarte și în înviere. Și Iisus Hristos, cel dintâi născut din morți, exemplul nostru, va fi pentru noi exemplu pentru ziua aceea când trâmbița lui Dumnezeu va suna și mulți dintre noi vom fi născuți din morți. Vom primi acele trupuri de slavă cu care a fost îmbrăcat Iisus Hristos, pe care l-a primit Iisus Hristos. Acele trupuri care nu vor mai ține cont de gravitație, nu vor mai ține cont că zidul ăsta e tare și că nu se poate trece prin el. Acele trupuri care nu vor mai ține cont de nimic și de nimeni decât de Dumnezeu. Acele trupuri care la glasul trâmbiței lui Dumnezeu se vor ridica, vor fi născute din morți. De aceea el este cel din tâi, pentru că mai urmează. Vă rog să observați că în mod deosebit aici nu spune cel din tâi și ultimul născut din morți. Spune în alte locuri că eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, dar nu cel din tâi născut din morți și cel de pe urmă, ci doar cel din tâi, pentru că după el vor mai veni mulți, mulți, mulți. Se ridică însă întrebarea, vom fi dintre aceia? Doamne, ajută-ne să te cunoaștem atât de mult încât să fim parte din aceea. Dacă nu va veni Dumnezeu, cât timp vom mai trăi noi pe pământul acesta și va trebui să plecăm de pe pământul acesta, să stăm undeva cu trupul acesta la 2 metri sub pământ, însă în așteptare în prezența lui Dumnezeu, în paradis, să fim din aceia care să auzim glasul lui, să auzim trâmbița lui și el ca martor să fie martor pozitiv pentru noi, să spună el și el și ea și ea sunt ai mei, veniți. Doamne ajută-ne! Cum se mai prezintă Iisus Hristos și în mod deosebit în vremurile în care trăim noi? Domnul împăraților pământului. Toate acestea în versetul 5 din capitolul 1. Sau dacă vreți, putem să aducem în zilele noastre președintele președinților pământului. Ce ne spune asta și ce îmi spune mie asta? Că dincolo de ce se întâmplă în lumea aceasta vizuală, că dincolo de ce se întâmplă în Timișoara, în primăria din Timișoara, dincolo de ce se întâmplă la Cotroceni, în România, sau oriunde în lumea aceasta, dincolo de toate acestea, peste, este un altul și unul singur. Și numele Lui este Iisus Hristos. Și ne uităm în stânga și în dreapta și ne apucă groaza uneori, și nu prea ai pe cine să votezi, și nu prea ai ce să faci, nu uita, dincolo de ei, este Domnul împăraților pământului. Și asta să nu uiți niciodată cât vei trăi pe pământul acesta. Pentru că dacă vom uita lucrul acesta, dacă vom uita lucrul acesta, ne va apuca groază atunci când ne vom gândi că s-ar putea să rămânem fără servici. Ne va apuca groază atunci când ne vom gândi că iar va trebui să umplem alte țări, să fugim de pe pământul României, că Dumnezeu nu e aici. Îi numai în alte țări. Iar ne va apuca groaza să facem și să dregem lucruri nesăbuite atunci când uităm că dincolo de toți și de toate veghează unul care este Domnul împăraților pământului. De aceea scriitorul epistolei către evrei ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să avem privirea țintită într-un loc. La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. La cine ai ațintite privirile în această dimineață? Către cine te uiți? De la cine aștepți ceea ce aștepți? Iisus cel înălțat este martorul credincios? Este cel din tâi născut din morți, este Domnul împăraților pământului. Peste toți, nu numai peste un continent, nu numai peste o parte, ci peste toți, oricât ar fi în lumea aceasta, peste toți veghează unul singur. Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Îl cunoști pe El? Vedeți, în lumea aceasta se pune întrebarea pe cine cunoști. Dacă te duci la doctor și te duci în numele cuiva care e cunoscut, ești altfel primit. Dacă te duci la primărie că ai de rezolvat o problemă și te duci în numele cuiva, ești altfel primit. Altfel ți se rezolvă problemele. Dacă dai un telefon în numele cuiva, altfel te ascultă cel de la capăt. În numele cui te-ai dus până acum? Pentru că atât de mulți ne-am luat privirile de la împăratul împăraților și am început să ne uităm la împărații ăștia mici și neînsemnați. Și când ne-am dus undeva să rezolvăm o anumită problemă, ne-am dus în numele Lui. Ne-am dus în numele Lui cu tare. în numele lucutare. Și mulți, mulți, nu puțini, ne-am întors de acolo, scuzați expresia de asta e adevărul, cu buza umflată. Măi, păi eu am crezut că ăla, păi se dădea mai că-i mare, că-i tare, că-i... M-am convins și cu el. Nu el a fost problema, ci eu și tu, că n-am alergat la cine trebuie. Că nu ne-am uitat la cine trebuie și că n-am chemat pe cine trebuie să fie alături de noi și să fie cu noi și să fie în noi. Cine te-a dezamăgit până acum? Cine ai crezut că va face marea cu sarea pentru tine până acum? Că o să-ți dea, că o să-ți dreagă, că o să te ajute. Vai de omul care se încrede în om. Și vai că atât de mulți dintre noi am început să ne încredem în oameni. Mai mult decât în Dumnezeu. Declarăm cu buzele, dar cu inima nu credem. De aceea alergăm la oameni și spunem, chiar avem scuze spirituale, spui, da, dar Domnul a lăsat oameni, noi cu oameni trebuie. Oamenii ne vor dezamăgi. Iar omul, dacă astăzi îți dă cu o mână, mâine ți-a cu șapte. Și nu există durere mai mare decât să fii robul moral al cuiva. Să fii dator moral cuiva, cineva care te-a ajutat, că îți va scoate ochii toată viața, că ți-a dat, că ți-a făcut, că te-a ajutat. Că atunci când ai fost în nevoie, el a fost acolo. Acum e rândul tău. Și așa suntem noi oamenii. Îți dau, dar numai dacă pot primi ceva în schimb. Însă este unul deasupra de toți și de toate care spune, eu sunt aici și mie nu-mi trebuie nimic, eu am de toate. Ce ai putea tu să-mi dai? Cu ce crezi că ai să mă poți tu ajuta pe mine? Și când vii în fața lui, ești conștient de faptul că el n-așteaptă nimic în schimb. Și ascultați-mă bine ce spun. Nu așteaptă nimic în schimb. În schimbul a ceea ce ți-a făcut. Pentru că sunt unii care spun, o, Domnul mi-a făcut bine, trebuie să fac și eu. Nu de aia trebuie să faci și tu, pentru că ți-a făcut. Ci pentru că îl iubești. Și e o mare diferență. Pentru că dacă ești omul care face numai pentru că ți s-a făcut, dacă nu-ți face Domnul cum vrei, ce faci? Îți permiți să spui, păi, eu n-am ce să fac, că mie nu mi-a făcut. De aceea totul în ceea ce privește relația cu Dumnezeu se face din dragoste. Iisus Hristos a repetat de nenumărate ori în mod deosebit în Evanghelia după Ioan, dacă mă iubiți. Nu spune niciodată, dacă ai simțit bunătatea mea, dacă ai simțit dreptatea mea, dacă ți-am făcut ceva, fă-mi și tu mie. Nu. Dacă mă iubești. Și marea durere pentru noi ca oameni este că atunci când iubești, n-aștepți să ți se facă. N-aștepți să ți se dea, ci ești acela care spui și dacă nu mi se dă, și dacă nu mi se face, și dacă nu mi se răspunde, eu iubesc. Și pentru că iubesc, fac, mă duc, ajut, sunt bun, sunt milos, sunt drept, sunt moral și așa mai departe. Pentru că iubesc. Cum ne-am raportat până acum la Iisus? Cum te-ai raportat până acum la Iisus? Tu personal. Aș vrea să-ți aduci aminte de astăzi înainte că e martorul vrednic de încredere. Și dacă el spune că pe dorul Hristului l-a văzut în ziua de făcând cu tare lucru, așa este. Dacă el spune că pe dorul Hristului l-a auzit vorbind cu tare cuvinte în ziua de, la ora de, așa este. Și nu o să pot să-i spun, Doamne, stai puțin, că nu-ți aduci aminte bine. Și nu o să-ți pot să spui că din cuvintele pe care el le spune, numai parte sunt adevărate. De aceea aș vrea să ne conștientizăm în această dimineață cine e Iisus. Ne-am prea obișnuit doar cu o parte a lui Iisus, partea bună, partea drăgăstoasă care ne place, care ne gâdilă firea, care ne mângâie pe creștet și spune după ce ai păcătuit, las că nu-i nimic și alții fac. Încă alții mai rău. Uite-te la ăla. Minte mai mult ca tine. Bucură-te. Și în loc să-ți plângi păcatul, te bucuri că nu ești chiar așa de rău ca. Sau că tu nu faci cu tare și cu tare care-s păcate mari. Tu doar bârfești, tu doar minți. Mai gândești rău. Dar tu doar gândești, tu nu zici nimic. Tu nu mă gândești. Seamănă un gând. Și vei culege o faptă. Lasă gândul acela să tot macine mintea ta și într-o zi te vei trezi că faci ceea ce gândești. Lasă fapta aia care poate e un accident în urma gândurilor care au tot măcinat și te-au împins să faci lucrul respectiv. Lasă fapta aia să mai lucreze în continuare. Seamănă fapta și vei culege un obicei. Lasă obiceiul acela să te stăpânească, că doar tu, așa ești tu, n-ai ce să faci, asta e, Domnul te știe, El te-a făcut, El te-a cunoscut încă din pântecele mamei tale, dacă știa că trebuia să fie altfel, trebuia să te schimbe, asta e, n-ai ce face. Lasă tu obiceiul ăla să crească acolo și vei culege o veșnicie. Vei culege un caracter și o veșnicie. Și ceea ce astăzi gândești, mâine s-ar putea să fie. Dacă azi doar gândești să minți, mâine s-ar putea să fii un mincinos. Dacă astăzi doar gândești cum arată cu tare și cu tare, mâine s-ar putea să treci la fapte. Dacă astăzi doar gândești că lasă Domnului, mâine s-ar putea să-L întâlnești pe Cel care este cu adevărat. Cum este Iisus după înălțare pentru tine? Este El martorul credincios? Cel care te vede, cel care te aude, cel care te cunoaște, chiar mai bine decât te cunoști tu? Este El pentru tine cel dintâi născut din morți, ca tu să fii printre ceilalți care urmează? Este El pentru tine Domnul împăraților pământului? Este El mai presus de tot și de toate? Este El suveran și atotputernic? Ține El în continuare pentru tine universul în mână? Este El în continuare cel ce spune inimii tale să bată? Este El în continuare medicul tău, Dumnezeul tău, ajutorul tău, sprijinul tău, adăpostul tău, judecătorul tău? Sau este doar mântuitorul tău? Nu-i și stăpânul. Ce să-ți spune El ție ce să faci? Dar ce nu știi tu ce trebuie să faci? Cine este El pentru tine? Din nou se prezintă Iisus Hristos mai departe, versetul 8 și apoi versetul 11. Eu sunt. Eu sunt. Și voi spune în concluzie ce înseamnă lucrul acesta la acest punct. Apoi se prezintă mai departe Alfa și Omega. Și este un lucru interesant că evreii atunci când vorbeau de prima lor literă din alfabet, Alef, se refereau la Alfa, la acest Alef, că este cel mai bun din tot ce există. Și când Iisus Hristos se prezintă pe sine ca Alfa, El spune, eu sunt cel mai bun din tot ce este. Mai bun ca mine nu există nimic. De exemplu, evreii dacă spuneau, vreau să spună că în Timișoara cea mai bună brutărie este cu tare, spuneau Alfa, brutăria nu știu care. Când Iisus Hristos se prezintă unui evreu, să nu uităm că Ioan a fost evreu, Iisus îi spune lui Ioan, Ioan, dintre tot ce există în lumea aceasta, eu sunt peste tot și toate cel mai bun. Nu există nimic mai bun ca mine. Și la câți dintre noi nu trebuie să ne se amintească de bunătatea lui Dumnezeu? Care spune Apostolul Pavel în Romani că ne îndeamnă la pocăință, pe alții îndeamnă la delăsare. Dacă Domnul a fost bun, trăiesc cum vreau, că Domnul e bun. Însă Pavel spune foarte clar, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu nu te îndeamnă la lene, la delăsare, ci te îndeamnă la pocăință. La ce te îndeamnă pe tine, personal, bunătatea lui Dumnezeu? Oare nu cumva pe tine te îndeamnă la o viață din aceasta lejeră? La o viață pe care să o trăiești în continuare așa cum vrei tu, că Domnul e bun! Bunătatea lui Dumnezeu, atunci când e bunătatea lui Dumnezeu peste noi, ne îndeamnă la pocăință. Când te-a îndemnat ultima oară bunătatea lui Dumnezeu la pocăință? Pe unii dintre noi, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la mândrie. Oh, Domnul a fost bun cu mine, uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a dat. Păi eu sunt cineva, că de-aia mi-a făcut Domnul. De-aia mi-a dat Domnul, eu am fost sfânt, eu am fost sfântă. Și am auzit oameni de genul acesta după botezul cu Duhul Sfânt. Și mi-am pus la modul cel mai serios întrebare, oare cu ce botez ai fost botezat? Nici nu te-ai ridicat bine de pe genunchi, deja ești mândru. Că ți-a dat Domnul sau ți-a făcut Domnul că tu ai fost cineva, tu ai fost sfânt, tu ai fost curat sau curată. Bunătatea lui Dumnezeu când vine peste noi, indiferent ce am făcut sau ce n-am făcut, nu face altceva decât să ne plece pe genunchi să spunem, o, Doamne, cât de mare ești și cât mă iubești. Bunătatea lui Dumnezeu este cea care te îndeamnă pe genunchi și spune, Doamne, pentru că ai făcut lucrul ăsta, îmi dau seama încă o dată că Tu ești bun, că Tu ești bun și că nimic bun nu locuiește în mine, Doamne, adică în firea mea pământească. Că dacă m-ar lăsa bunătatea Ta, Doamne, o clipă, aș fi mai rău decât cel mai rău om de pe fața pământului. Dar pentru că Tu ești bun, Doamne, într-o zi, în mila Ta ai privit spre mine și m-ai vindecat. În mila Ta ai privit spre mine și m-ai umplut de Duhul Tău cel Sfânt. În mila Ta, Doamne, m-ai binecuvântat material. În mila Ta m-ai binecuvântat spiritual. În mila Ta, Doamne, în mila și în bunătatea Ta. Și când bunătatea lui Dumnezeu vine peste tine, nu o să poți sta altfel decât în genunchi, decât cu fața la pământ înaintea Lui, să spui, Doamne, Tu ești bun și atât, punct. Nu mai există virgulă. Nu mai există altceva decât, Doamne, Tu ești bun. Și îți mulțumesc, Doamne, că ai lăsat din bunătatea Ta să văd și eu. Cum ai privit bunătatea lui Dumnezeu până acum? Pentru că mi-a fost dat ochilor și urechilor să văd oameni care, așa ca și Ezechia, uite ce a făcut Domnul, uite ce ne-a dat Domnul, uite ce ne-a îmbogățit, ce ne-a purtat de grijă, dar ne-a dat pentru că noi am făcut. Pentru că noi ne-am rugat 20 de ani. 20 de ani, păi da, 20 de ani înaintea Domnului, e ceva. Și pentru că m-am rugat 20 de ani, Domnul a răspuns. Domnul a răspuns că e bun. Nu că ai făcut rugăciuni lungi. Și Domnul a răspuns că e bun, slăvit să-i fie numele. Și mi-aș dori atât de mult să înțelegem, să pricepem lucrul acesta, pentru că prea mult alergăm în alte părți și spunem, Domnul a făcut pentru că eu. Nu. Și sunt convins că și în dreptul vieții tale, cum a făcut în dreptul vieții mele, de nenumărate ori Dumnezeu a făcut la un simplu gând pe care l-am avut și am zis, Doamne, mi-aș dori lucrul acela. Și n-a mai trebuit să fac nimic altceva și Dumnezeu mi l-a dat. De ce mi l-a dat? Ca să-mi demonstreze încă o dată că e bun. Nu că eu sunt atât de sfânt încât gândurile mele le ascultă Domnul și le și îndeplinește. Ferească-mă Dumnezeu să mă gândesc la așa ceva și ferească-te Dumnezeu să crezi așa ceva. Dar sunt oameni care spun, după 30 de ani Domnul a ascultat, eu am postit 40 de zile și pentru că am postit 40 de zile și 40 de nopți, Domnul a făcut. Nu de aia a făcut! A făcut pentru că e bun și pricepe lucrul acesta și să nu-l uiți niciodată. Că noi trebuie să facem partea noastră, trebuie, fraților și surori. Trebuie să postim, trebuie să ne rugăm, trebuie să rămânem perseverenți, că asta înseamnă stăruință. Nu înseamnă 2 săptămâni să te vedem la biserică pe an și gata. Vii 2 săptămâni pe an, stăruiești după Duhul Sfânt și gata, l-ai primit. Nu. Stăruință înseamnă perseverență. Iar perseverent înseamnă non-stop. Iar când ai făcut lucrul acesta în perseverență, în stăruință, când ai postit înaintea lui Dumnezeu, niciodată să nu lași gândul care îți va veni. Te asigur că îți va veni să spună că ți-a răspuns Domnul pentru că tu. Ți-a răspuns pentru că El. El este bun. Slăvit să-i fie numele. El este cel mai bun. Este Alfa. Și este Omega. După El nu mai este nimic. După El nu mai vine nimeni. A fost, a venit. Și după El nu mai este nimic și nimeni. Este doar El. De aceea continuă în acest limbaj evreiesc, Alfa și Omega, început și sfârșit. Dar atenție, El nu spune că eu sunt cel ce am început. Ci El spune, eu sunt începutul și sfârșitul. Pentru că sunt unii care citesc ce nu scrie. Nu scrie că Iisus Hristos a avut început. Și nu scrie că El va avea sfârșit. Ci El spune așa, în tot ce există în lumea aceasta, eu sunt începutul. Romani 11:36, din mine, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și când Iisus Hristos se prezintă pe sine ca început și sfârșit, El asta spune. De la mine au pornit toate. Și vreau să spun o veste. Eu le voi sfârși. Eu le-am început, eu le sfârșesc. Așa că indiferent ce se mai întâmplă pe la Hiroshima, pe la nu știu ce centrale nucleare, pe la nu știu ce armament și alte chestiuni de genul, stai liniștit. Se va întâmpla în lumea aceasta doar ce vrea Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Chiar dacă lumea aceasta ne spun marii oameni de știință, marii savanți, că cu armamentul și cu explozivul care există pe pământ s-ar putea nimici pământul de 7 ori, am o veste. Nu asta va nimici pământul, ci Dumnezeul va arde în foc. Dumnezeu îl va arde în foc, pentru că El este începutul și sfârșitul. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine, slăvit să fie numele. Nu spune doar cel ce am fost, că îi putea spune lui Ioan, Ioan, eu sunt cel care 33 de ani și jumătate am fost pe pământ, eu sunt. Îi spune lui Ioan, Ioan, eu sunt cel ce a fost, cel ce este, dar cel care vine. Îl mai aștepți să vină? Cum? Cum îl așteptăm să vină? Îl așteptăm plictisiți și sătui? Sau îl așteptăm cu bucuria că în sfârșit îl vom vedea pe cel ce este nevăzut? Că în sfârșit vom sta față în față cu cel care într-o zi a murit pe lemnul crucii pentru noi, pentru păcatele noastre? În sfârșit, într-o zi, îl vom vedea așa cum este și îl vom cunoaște pe deplin, așa cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Îl mai așteptăm așa? Sau poate pe unii îl așteptăm cu groază și spun, Doamne, numai la noapte să nu vii, că mai am de făcut niște lucruri. Puneți viața în rânduială. Puneți viața în rânduială, că nu știm nici clipa, nici ceasul când va veni. Și mai mult decât atât, nu știi clipa, nici ceasul când tu sau eu voi pleca. De aceea puneți viața în rânduială. Pentru că cel ce a fost, cel ce este, este cel ce vine. Cel dintâi și cel de pe urmă. Și încheie cu cea mai frumoasă declarație și încheiem și noi în această dimineață cu cea mai frumoasă declarație care împodobește tot și toate aici. Cel viu. Atâția credincioși au un Dumnezeu mort. Atâția credincioși au un Dumnezeu care a fost doar răstignit și atât. Și atâția dintre noi trăim doar răstignirea lui Hristos, uitând că El este viu în vecii vecilor, slăvit să-i fie numele. Dar El nu uită să spună, am fost mort. Să nu cumva cineva să creadă în continuare că am fost leșinat sau cine știe ce alte teorii au mai apărut printre voi. Nu, am fost mort. Dar iată că sunt viu în vecii vecilor, slăvit să-i fie numele. Concluzia a ceea ce am văzut în această dimineață din Apocalipsa, capitolul 1, cine este El? Concluzia este una singură și este fără tăgadă. Nu poți să mai aduci alte argumente să spui că n-ar fi. Concluzia și declarația lui Iisus Hristos, prin alte cuvinte și într-un mod indirect, este asta. Eu sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Vă rog să citiți cu atenție începând de la capitolul 1 și să vedeți că la un moment dat nu o să puteți distinge când vorbește Dumnezeu, când vorbește Iisus Hristos. Pentru că atât Dumnezeu Tatăl cât și Dumnezeu Fiul se prezintă pe sine ca Alfa și Omega. Citiți și în Daniel lucrul acesta, capitolul 7, și veți vedea că se prezintă ca Alfa și Omega. Veți vedea că El se prezintă ca începutul și sfârșitul, ca cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Același, care nu se schimbă. Și declarația lui Iisus Hristos, cu alte cuvinte, în prezentarea pe care o face lui Ioan, este aceasta. Eu sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu sunt doar un profet, nu sunt doar un învățător bun, nu sunt doar un om bun, nu sunt doar cineva care trebuie urmat în învățăturile lui, ci eu sunt cel ce sunt, slăvit să-i fie numele. De aceea se prezintă, eu sunt! Cum l-ai cunoscut pe Iisus până în această dimineață? L-ai cunoscut pe Iisus cel înălțat? Pentru că asta ar trebui să ne dea foarte serios de gândit. Și cu aceste gânduri în inima noastră și în mintea noastră aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Și să ne rugăm foarte sincer înaintea celui pe care l-am prezentat în puține cuvinte în această dimineață. Acei care poate l-am cunoscut așa. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni s-a descoperit în bunătatea Lui. Nu că am fi făcut noi nu știu ce studii. Nu că am fi luat noi Biblia din scoarță în scoarță, nu. Ci pentru că în bunătatea Lui am plinit promisiunea care spune cine mă caută, mă găsește. Și pentru că e bun, ni s-a descoperit. Iar pentru aceia care poate până acum nu ne-am gândit că Iisus Hristos este martorul credincios, că este alături de noi, că aude, că vede, că știe tot, că ne cunoaște viața și în cele mai întunecate unghiere ale ei, Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, te rog să mă ierți că am uitat că Tu ești cu mine și când mă uit la film, că Tu ești cu mine și când mă duc în cutare sau în cutare loc, că Tu ești cu mine și când mă îmbrac, că Tu ești cu mine și când dorm și când mă trezesc, că Tu ești cu mine și ești martorul credincios care vede, știe și aude tot și într-o zi care va depune mărturie pentru sau împotriva mea. Și apoi spune lui Iisus Hristos că vrei să-L cunoști ca cel întâi născut dintre morți. Ca într-o zi și tu și eu să fim născuți din morți. Spune-i lui ceea ce ai auzit în această dimineață și spune, Doamne, vreau să te cunosc așa cum ești. Și dacă până acum au trecut 6 luni și nu l-au cunoscut, nu mai sta pe gânduri. Așteaptă în veghere. Iar vegherea aceasta să fie cu un singur gând. Toată slava, toată cinstea, toată gloria, toată măreția să fie a lui Iisus Hristos și numai a Lui. Amin.